Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Důvěra lidí k médiím je rekordně nízká. Tento titulek jsme mohli číst pro někoho možná překvapivě poměrně často. Lidé totiž věří médiím stále méně a nejvýrazněji se to týká takzvaných mainstreamových médií. Na začátku 90. let se podle různých průzkumů důvěra lidí médiím pohybovala kolem 80 až 90%. A ještě na začátku století to bylo kolem 2/3 populace, alespoň vůči televiznímu zpravodajství. Ale v současné době důvěřuje mainstreamovým médiím v průměru kolem 1/4 až 1/3 lidí. Výjimky jen potvrzují toto zprůměrované pravidlo. Co se stalo s důvěrou lidí? Souvisí tato nedůvěra veřejnosti k médiím také s klesající důvěrou vůči politikům? Je na vině rozdělená a nadále stále ostřeji rozdělovaná společnost? Nebo lidé prostě nevěří, že jsou poctivě informováni třeba o migrační krizi, koronakrizi, válce na Ukrajině, energetické krizi, ekologické krizi a dalších závažných jevech a událostech? O tom všem si budu dnes povídat s jednou z našich nejvýraznějších novinářek, s Janou Bobošíkovou. Dobrý den, jsem ráda, že jste tady.
Dobrý den.
Ještě doplním, že jste ekonomka, moderátorka, také politička svého času a aktivní podnikatelka. Zdůrazním ještě, že od ledna roku 2021 moderujete pořad, aby bylo jasno, je to váš projekt. My obě jsme v médiích, řekla bych, od počátku těch nových médií, tedy někdy od roku 89, od podzimu 89. Vy jste nahlédla na média nejen z pozice novinářky, moderátorky, ale také z pohledu politiky. Řekněte mi, kdy jste začala vy osobně pozorovat základní příčinu rostoucí nedůvěry lidí vůči médiím a vůbec vůči novinářům?
Nedůvěra k médiím podle mého názoru a podle mých zkušeností začíná růst v okamžiku, kdy ta média přestávají být objektivní. Položme si otázku, co to znamená být objektivní. Já objektivitu chápu jako schopnost médií informovat o společenských jevech v jejich komplexnosti. To znamená, že ta média si nevybírají jenom své oblíbence, že si nevybírají jenom své oblíbené politiky, jenom své oblíbené názory, ale že informují, snaží se informovat o všem důležitém, co se v té společnosti děje. Jedině tak jim potom lidé mohou důvěřovat. A toto je proces, který, myslím, už tak někdy od roku 92, když se podívám zpátky, se začal, alespoň v tehdejší České televizi, nejprve československé a potom české, tak se trochu začal drolit, protože tehdy tam převládaly proudy, které byly nepřátelské vůči nastoupivší ODS a vyvrcholilo to třeba potom sarajevským atentátem, ve kterém někteří novináři také sehrávali svou roli. Začínaly tam převládat proudy, které byly nakloněné zanikajícímu občanskému hnutí, což byli oni 68-tníci, kteří se pořád pod nejrůznějšími záminkami a způsoby drali k moci, ale nedařilo se jim na poli politickém, ale o to víc se jim dařilo na poli mediální. Tehdy podle mého názoru, pokud to tak mohu říci, začala ta infekce jednostrannosti nebo stranění určitému politickému, politicko-intelektuálnímu proudu a takové to pomalé vytlačování těch proudů ostatních. Ten proces podle mého názoru byl velmi pozvolný a člověk se ho uvědomí, až když se podívá teď 30 let zpátky, tak si začne uvědomovat, jak najednou, jak tehdy jsem se divila jako mladé děvče, proč je tolik do vysílání protlačována óda, proč jsou tolik do vysílání protlačování politici. Nemá smysl říkat jejich jména, protože už by si možná ani lidé nespomněli, ale třeba jedno jméno za všechno, pan Daniel Kroupa, dnes tuším, učí někde na univerzitě a bývá přizváván jako analytik do nejrůznějších pořadů. Ale stále silnější slovo dostávali jak na obrazovce, tak při přípravě těch materiálů, které šly na obrazovku, lidé, kteří měli čím dál tím méně politické moci. A o to se snažili mít více té moci mediální. A tam já si myslím, že je kořen ztráty nebo té postupné ztráty důvěry v média.
Vy jste teď řekla, že se stále více do médií dostávali lidé, kteří neměli tolik politické moci. Znamená to, že po ní prahli, ale to je jedna věc. A druhá věc je, proč jsou lidé bez reálné politické moci tedy zváni třeba do diskuzních pořadů?
To je otázka na ty tvůrce. Ale my jsme začali tím, v čem je problém objektivity. A problém objektivity podle mého názoru je právě v tom, když se odtrhne médium od toho, co se v té společnosti skutečně děje. Podívejte se na současnou situaci. Já si opravdu nemyslím, že všichni v této zemi žijí problémy Ukrajiny nebo povodní. Byť obojí je strašné a těm lidem se tam dějí hrozné věci. Ale ta společnost je přeci mnohem komplexnější, než aby se soustředila na tyto problémy. A tady v těch 90. letech, respektive na tom začátku 90. let, začalo takovéto rozevírání nůžek, kdy se o společenských jevech neinformovalo v jejich komplexitě a čím dál tím méně se o těch společenských jevech hovořilo s těmi, kteří jsou za ně odpovědní. Vznikli takzvaní nezávislí ekonomové, vznikli nejrůznější analytici a ti postupně dostali moc k tomu, aby vytvářeli společenský narativ, aby vytvářeli úhel pohledu, jak se dívat na ten, který problém, na ten, který naprosto zásadní, třeba zákon. A takto jsme tady měli spoustu nezávislých ekonomů, kteří hovořili o tom, že potřebujeme zákon o investičních pobídkách, kterému se Klausova vláda bránila, nebo že potřebujeme zákon o investičních společnostech. To velmi často vůbec nerazily politické osobnosti, ale razily to takzvané nezávislé osobnosti, občas podporované nejrůznějšími firmami a razila to média, která na to velmi ráda naskákávala. A myslím si, že takových příkladů bych tam našla mnoho. Takže ta média rezignovala postupně na to, aby byla schopná nějakým způsobem být partnerem, a teď myslím partnerem, který je v názorovém střetu a který zkoumá tu politickou moc. Nemyslím partnerem, který by šel na ruku, ale partnerem, který prostě zpochybňuje, rozporuje, kritizuje, dělá to, co se od médií očekává. Tak na to média rezignovala, ale vytvořila si paralelní proud spolu s neziskovými organizacemi, který tu politickou moc, která se u nás stále ještě odvozuje od článku ústavy, která říká, že veškerá politická moc v České republice patří lidu, tak který tuto politickou moc paralyzoval. A jestliže tady máte politickou moc, která se dneska řídí tím, že není důležité, co uděláme, ale jak to vypadá v médiích, tak potom nemůže existovat důvěra v média. To jsou přeci dva paralelní světy.
Navíc, když poměrně dopředu můžeme predikovat, jak ta věc v médiích bude vypadat, jak jakákoliv věc bude v médiích vypadat, protože je tady vytvořený poměrně jasný tlak na západní společnost, aby jedna ideologie, ta, které říkáme progresivistická, měla monopol na pravdu a aby byla jakýmsi arbitrem toho, co je správné a co je špatné. Rozumíte tomu, odkud se vzal tady tento proud, tento tlak a to následné podlehnutí?
Někdo říká, že se vzal ze Spojených států. Někdo říká, že se vzal ze západoevropských univerzit. Někdo říká, že vznikl už spolu se zeleným hnutím v 60. letech a přikládá to Cohn-Benditovi. Někdo jde dokonce do takové hloubky, že říká, že to vzniklo na začátku 20. století vlivem působení Marxe a Lenina a následného působení socialistických elit odčečích ze Sovětského svazu na západní univerzity.
A Frankfurtská škola, ano, a další instituce.
Já nevím, já se obávám, že je to spíš v každém z nás, protože buď to tomu ten novinář podlehne, nebo ten člověk podlehne, a nebo tomu prostě nepodlehne, ponechává si své názory, schání si své informace, což může být třeba těžké, ale na druhé straně v dnešní době internetu nebo i v minulé době mnoha knihoven. Tím nemyslím socialismus, ale myslím dobu, kdy ještě internet nebyl takřka v každé domácnosti. Tak to těžké nebylo. A já si myslím, že to je právě úloha třeba vysokých škol, které by měly být akademicky svobodné, které by měly právě ty progresivistické názory nejen tupě přijímat, ale měly by je také zkoumat nebo měly by je rozporovat. Je to úloha i novinářů. Ale myslím si, že to je i úloha každého z občanů, že lidé by se měli zajímat o to, co se učí například jejich děti ve škole. Měli by se zajímat o to, jak vypadají učební plány. Měli by se zajímat o to, které neziskové organizace do těch škol učí. Chodí vykládat nejrůznější věci. Měli by se zajímat o to, jak dalece se oni sami nechali indoktrinovat některými věcmi, které se jim nemusí líbit. Ovšem je zde část společnosti, které se to líbí. A jestli chtějí stejným způsobem nechat indoktrinovat svoje děti. Teď se podívejte, takové pokusy jsou vždy. Například teď jsem viděla nějaký dopis maminky, která si vymínila, že její dcera se nebude zúčastňovat výuky LGBT problematiky. A myslím si, že to je jenom o odvaze a nelhostejnosti mnoha rodičů nenadávat doma, ale skutečně se jít za to dítě zasadit a říct si, tak pozor, rodina vychovává, škola učí. Není to tak, že škola vychovává. Škola učí a já chci, aby škola naučila vědomosti, ale ne, aby do mého dítěte tlačila nějaké hodnotové narrativy.
Jana Bobošíková, velice často jsem tady v jednotlivých pořadech slyšela od absolventů vysokých škol, od profesorů, že by své děti již nepustili na žádnou západní školu humanitního směru, protože přesně ví, co by takzvaně spásu tohoto univerzitního stroje nakonec vzešlo. Čím si myslíte, že je dáno toto? Že jsou tak předvídatelné výsledky vysokoškolského humanitního vzdělání. Je to onen pochod institucemi, že se do vedení institucí univerzitních, mediálních dostali lidé, kteří prostě zkrátka mají v sobě jaksi zakódovanou určitou propagandu?
Když dovolíte, já ten dotaz rozdělím. Vy jste zmínila vysokoškolské profesory, kteří by byli neradi, aby jejich děti prošly humanitními směry na západních univerzitách. No, já si myslím, že tady hraje určitou roli rodina. Neboli je-li ten mladý člověk z rodiny nějak vybaven a komunikuje s těmi rodiči, tak může projít sebe progresivističtějším prostředím, ale vzít si z něj jen to dobré, řekněme, jen ty tvrdé znalosti a nemyslím si, že by to s ním muselo až tak něco udělat. Takže to je první část toho problému.
Každý člověk je trochu jinak nastaven a jinak umí odolávat okolnímu tlaku. Promiňte, že vám do toho vstupuji.
Já tomu rozumím, ale většinou to bývají rodiče, kteří takové studium třeba v zahraničí platí a tak. A většinou ti rodiče jaksi ingerují, nebo pokud se starají o to, jak je to jejich dítě hodnotově nastaveno, což nezačíná ve 20, ale začíná to samozřejmě někdy úplně jindy, tak si myslím, že takový rodiče až takový velký strach by mít nemuseli. Ale to je můj soukromý názor. A teď k tomu pochodu institucemi. Co k tomu říci? Tady je důležité vědět, jak jsou vysoké školy financovány. Jsou vysoké školy veřejné a jsou vysoké školy soukromé. A já po svých zkušenostech jsem jednoznačně přesvědčená, že daleko vyšší akademická svoboda je na vysokých školách soukromých než na vysokých školách veřejných. Já si myslím, že v tomto ohledu by vysoké školství zasluhovalo obrovskou reformu, že vysoké školství by nemělo být napojeno na tak obrovské penězovody, které zde jsou, a že vysoké školství by se mělo daleko víc zodpovídat a mělo by mít úplně jinou samosprávu, než jakou má v současné době. My jsme zde svědky i vědeckých podvodů. My jsme zde svědky toho, jak se čerpají granty na neexistující studie nebo na studie, které následně nemají žádný akademický dopad, nejsou zveřejněny v žádném odborném časopise. A já si myslím, že úroveň a zaměření školství není otázka těch vysokých škol, ale že to je primárně a jedině otázka politická. A my jsme nyní v situaci, kdy pan ministr Beck z hnutí STAN, bývalý rektor Masarykovy univerzity a vlastní profesí muzikolog, je jediným člověkem, který zodpovídá za to, jak budou vypadat vzdělávací programy pro základní školy. Tyto programy nemusí schvalovat vláda, tyto programy nemusí schvalovat parlament. Za tyto základní vzdělávací programy, které budou platné od roku 2027, zodpovídá jeden člověk. Neboli kořeny toho, co se děje na vysokých školách, hledejme v jejich zákonném nastavení a hledejme v tom, že vysoké školy jsou-li poplatné nějakému narrativu, a ten současný narrativ je progresivismus, tak vědí, že budou mít peníze. Ve chvíli, kdy ten narrativ bude jiný a kdy tam bude jiná kontrola korunou, tak vám garantuji, že se bude třeba učit víc matematiky než genderu.
Jana Bobošíková, já jenom tady v tomto, přestože vám rozumím, co jste chtěla říct tím, sledujte peníze a to, že mnohem více třeba objektivity nebo akademických svobod jste našla na soukromých univerzitách. I tady ovšem platí, kým je ta soukromá univerzita financována, dotována a případně za jakým účelem, dá se říci, vznikla. Ale pojďme se vrátit čistě k médiím a k tomu, jak sílí nebo slábne důvěra lidí v média. Já jsem četla průzkum, kde ti tvůrci toho průzkumu si oddechli, že úbytek lidí, těch, kteří důvěřují médiím, se zastavil, protože oproti loňsku to už není 30%, ale 31%. Což se tedy bavíme o statistické odchylce a nedá se říci, že bychom měli se rozběhnout a vítězně křičet hura. Řekněte mi, v jakých tématech si myslíte, že je podle vás veřejnost v současné době nejvíce matena anebo možná přímo obelhá?
Obávám se, že to je téma celé vládní agendy. Podívejte, my jsme slyšeli několik měsíců, že stavební řízení a jeho příprava jsou v pořádku. To přece byla lež jako věž. Já tady nechci být laciná, ale kde je pan plukovník Faltýn se svým přístupem k dezinformacím? Vždyť nás tady vicepremiér a všichni ministři několik měsíců balamutili, že všechno bude v pořádku a že vlastně jsou to jenom nějaké chybky v procesu. A teď slyšíme, že stavební řízení se v podstatě vrací na začátek, že bylo špatně zadáno a že ještě rok pojedeme ve starém systému a to ještě nevíme, kolik to celé stálo. Slyšíme od Národní rozpočtové rady vlády, že Staňurův rozpočet je špatně sestaven, že jsou v něm chyby. Vidíme tady pana ministra Kupku, jehož dopravní systém se minulý týden úplně rozvalil a několik hodin tam mohli občané vidět soukromá data jiných lidí. GDPR, ne GDPR, prostě mohli se tam podívat, na co potřebovali, a tento ministr dostane po panu ministru Bartošovi na starost stavební řízení, digitalizaci stavebního řízení, to je přeci směšné. Máme tady pana Faltýna, který bojuje s dezinformacemi nebo má koordinovat strategickou komunikaci vlády, a ten před nějakým časem tvrdil, že jeden ruský velitel je mrtvý a ten člověk normálně žije, a on to tvrdil na semináři v Poslanecké sněmovně, takže podle mě zdroj největší nedůvěry je současné vládnutí a jeho informování o něm. Protože ty lži, které se odtamtať valí, které dezinformují denně občany této země, tak ty si nezadají vůbec s ničím, s nějakými hloupostmi na sociálních sítích, protože oni prostě permanentně lžou a permanentně vystavují lidi dezinformacím. To je pak těžká jakákoliv důvěra, jak v média, tak ve společnost jako takovou.
Dobře, důvěra tedy padá, anebo se zastavila na 31%, ale máte vysvětlení pro to, že po tom všem, co jste teď vyjmenovala, a vlastně to není ani tajemství, píše se o tom i ve veřejnoprávních médiích, tak se vlastně vůbec nic nestane pravděpodobně, nebudou vyvozeny žádné důsledky, a přestože nebudou vyvozeny žádné důsledky a nikdo nebude pravděpodobně pohnán k zodpovědnosti za promrhané miliony a miliardy, Tak to lidem nebude vadit?
To je otázka. Za rok budou volby. A když se podíváte na výsledek voleb do Evropského parlamentu a na výsledek voleb do krajů, tak ty nesvědčí právě o tom, že by lidé jásali nad Fialovou vládou. Takže volby jsou zatím u nás a já doufám, že to tak zůstane tajné. U volební urny je každý sám, takže uvidíme, jak to občané spočítají nebo jak vyhodnotí tento způsob vládnutí.
Korespondenční volba může mnohé změnit.
Samozřejmě, že může mnohé změnit, mnohé modifikovat, ale podívejte, to, že o tom nepíší hlavní nebo mainstreamová média, neznamená, že se o tom neví. Jak jste správně říkala, ono se o tom ví. Málo kdo informuje o těchto věcech v souvislostech, málo kdo si dá do souvislosti, že pan Kupka, který nedokázal uhlídat svůj vlastní systém dopravy, dostane ještě systém od Ivana Bartoše. V těchto souvislostech informuje málo které médium. My třeba, aby bylo jasno, v těchto souvislostech informujeme. Ale já si myslím, že lidé už nedopustí to, co se stalo v roce 2021, a sice, že propadlo víc než milion hlasů. Tehdy milion chvilek tlačil současné opoziční politiky ke sjednocování a já, jak sleduji mimo parlamentní politickou scénu a i jak sleduji nemainstreamová média, jejichž vliv sílí, tak si myslím, že i na té straně mimo parlamentní může dojít k určitým pohybům a že i tady se může stát to, že proniknou do poslanecké sněmovny nové strany a že ty karty se budou rozdávat trochu jinak, než jak jsou rozdány doposud. A to bude ta odpověď té mlčící většiny, podle mého názoru, nebo to může být ta odpověď té mlčící většiny.
Když se podíváme na výsledky těch průzkumů veřejného mínění o důvěře v média, tak přesto všechno na špici důvěry jsou stále veřejnoprávní média. Máte proto nějaké své osobní vysvětlení, protože se ukázalo, že veřejnoprávní média ve spoustě informací, zásadních informací, které se dostaly k občanům, selhala. Ať už to bylo zkreslené informování třeba o migrační krizi nebo o koronakrizi. Ještě před časem se ve veřejnoprávních médiích bojovalo za Prahu v Afghánistánu, pak už se zase bojovalo za Prahu na Krymu. Pravděpodobně si budeme muset do budoucna, vzhledem k tomu, jak se vyvíjí geopolitická situace ohledně Ukrajiny, najít jiné místo, kde se bude bojovat za Prahu. A přesto všechno, když se to vezme en bloc, tak lidé stále věří.
Já se tomu nedivím, protože člověk se narodí v nějaké zemi, má tu zemi rád, má v tu zemi důvěru a veřejnoprávní média jsou svým způsobem součástí našeho uspořádání, byť víme obě dvě, že jsou veřejnoprávní, nejsou státní a tak, ale mají svou tradici, jsou tady mnoho desítek let, navázali na své předchůdce, ať už to byl Československý rozhlas nebo Československá televize, a pro mnoho lidí představují takovou jistotu, které se neradi vzdávají. A o to je horší to, co se v těch médiích děje, nebo ne, co se děje, ale co se z nich line, a o to je to méně zodpovědné, protože ta média žijí z toho, že ty lidi mají rádi svou zemi, že ty lidi mají rádi tradici, ve které žijí, a že ty lidi se snaží důvěřovat, protože potřebují určité záchytné body na té mediální scéně. A o to je potom hnusnější, když ta média tu důvěru zneužijí. To já naprosto nechápu, jak třeba si může Česká televize dovolit říct bývalý premiér Babiš. Což se stalo, když ještě Andrej Babiš byl premiérem, ale tam bylo tak zoufalé přání přát, aby tím premiérem nebyl, že už se prostě z té obrazovky linulo bývalý premiér Babiš. A to je takové zneužití důvěry, takové zneužití je tradice toho jména. Ale vy jste se ptala, proč tomu důvěří. Tak moje vysvětlení je, že lidé mají rádi své určité kotvy. A ta veřejnoprávní média, zejména svou tradicí a řekněme svým objemem té tvorby, těm určitým kotvám patří. Proto je tam podle mého názoru ta důvěra. A o to je horší, když se zneužívá.
Jak se média přetvořila. Já jsem si vždy myslela, že média jsou tady od toho, aby informovala, případně aby v určitých typech pořadu informace zasazovala do jistého kontextu. A omlouvám se posluchačům, protože tento svůj objev jsem tady zopakovala už několikrát. Před časem jsem našla marx-leninskou teorii žurnalistiky a tam je napsáno, že tisk je propagátor, organizátor a agitátor. Myslíte si, že jsme opět opsali kruh?
Opsali jsme kruh. A Milion chvilek a jeho koexistence s Českou televizí je toho typickým příkladem. Tam byl tisk, nebo ta veřejnoprávní televize, propagátor, informátor i organizátor. A k čemu to vedlo, víme. Vznikla pětikoaliční vláda a výsledky toho podivného politického slučování zezadu podpořeného navíc penězi některých miliardářů, tak ty sklízíme právě teď. Vždyť to, co se line z obrazovek, je neuvěřitelné. My najednou vidíme vysokého činitele ODS pana Skopečka, který poté, co byli Piráti vyhozeni z vlády, tak říká, já jsem s nimi neměl nikdy nic společného. Nebo najednou vykládá, je a ti ministři bez portfeje, no s tím já jsem nikdy nesouhlasil. A teď jsme u toho. Ten člověk proto všechno zvedal ruku. A jak mohou mít občané důvěru v takovou politickou reprezentaci? A jak mohou mít důvěru v média, která o této politické reprezentaci informují, aniž by rozporovali tato jejich slova a konfrontovali je s minulými činy?
A čím více padá důvěra lidí v média obecně, tak o to tvrdší boj proti takzvaným dezinformacím probíhá. Vidíte v tom nějakou souvislost?
No, samozřejmě. Pokud neumím obhájit vlastní politiku, pokud nemám argumenty, tak mi nezbývá nic jiného, než protivníka začít potírat. A myslím si, že tak, jak to vzala tato vláda do ruky, tak kdyby to nebylo tragické vůči řadě lidských osudů, které obě známe, tak by to bylo až komické, protože nejdříve pan Klíma, naprosto prostě neúspěšný člověk se svým webem plných pravopisných chyb a nesmyslů, a nyní tedy pan plukovník Foltín půjčený z hradu se svými vulgárnostmi a sviněmi, tak to je prostě, to je na absurdní drama nebo na švejka.
Když se podívám do mezinárodní politiky, do evropské, tak vy jakožto svého času poslankyně v Evropském parlamentu jste mohla nakouknout pod pokličku informací, které jdou k nám z Evropské unie, jdou k nám z Evropy. Nedávno francouzský prezident Macron řekl, že Evropská unie je tak přeregulovaná, že může také už za pár let skončit. O tom se mluví už poměrně dlouho. Mě poměrně pobavilo to, že se prezident Macron v té souvislosti vyjádřil k tomu, že by měly být sníženy regulace a měla by být Evropa ekonomicky více centralizovaná. Takže si v zápětí na to pravděpodobně poměrně pošlapal to, o čem chtěl hovořit. Řekněte mi, vidíte to reálně? Vidíte reálně to, že by Evropská unie na svoji zbytnělost a přeregulovanost mohla skutečně sejít na úbytě?
Já myslím, že na ty úbytě už schází. Podívejte se, co se děje v Německu. Německý automobilový průmysl je v prudkém poklesu, německá ekonomika je v prudkém poklesu a příští rok to nebude jiné. Nedávno byly zveřejněny právě ekonomické prognózy vývoje Německa. Podívejte se konec konců, co se děje i v české ekonomice. Některé závody začínají zavírat, no a průmysl se stěhuje, nebo kapitál je volatilní a stěhuje se samozřejmě tam, kde jsou pro jeho rozvoj daleko lepší podmínky, a to rozhodně není v tuto chvíli přeregulovaná Evropská unie, takže Evropská unie je na prudkém sestupu a je otázka, zda si to politici uvědomí a budou schopni to kormidlo nějakým způsobem obrátit, anebo zda budeme muset projít opravdu velmi temným obdobím recese a případného rozpadu Evropské unie. Možná nás teď poslouchají lidé, kteří si řeknou, no, mě se netýká, já prostě mám ještě dům na Bali a dům v Kostarice, a nebo zaplať pánbu, že jsem si koupil apartmán na Tenerife. Ale to nemohou udělat všichni. A většina z nás tady zůstane. Buď to proto, že to má tady ráda, a nebo proto, že prostě nemá jiné východisko. Chce tu žít, chce tady vychovávat děti, chce tady dochovat své staré rodiče. Takže Evropa nebo Evropská unie je skutečně nad propastí a já jsem přesvědčená, že zvolení Ursuly Lajenové znovu do čela Evropské komise nesvědčí o její oblibě, ale o naprosté bezradnosti eurounijních elit s tím, jak by se měla Evropská unie ubírat dál.
Jano Bobošíková, děkuji vám za velice pragmatické hodnocení světa, ve kterém žijeme, tak jak ho vnímáte vy. Díky za to.
Děkuji za pozvání a přeji hezký den.
Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Na našem webu ale najdete tolik dalších pořadů, že je můžete poslouchat i několik dní v kuse. Naše vysílání najdete samozřejmě i na našem Facebooku či YouTube, ale poslouchejte nás prosím hlavně na našem webu. Tam je větší naděje, že vám jednoho dne nezmizíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.